Labas vakaras, brangus Marijos radijo klausytojai. Su jumis laida, kas rūpi jauniems. Šiandienos tema, ką jauni katalikai galvoja apie politiką. Laidą vesiu aš, Augminas Petronis. Su manimi yra politikos mokslų magistra, neseniai politikos mokslų magistro studijas pabaigusi Emilija. Labas vakaras, Emilija.
Labas vakaras.
Taip pat dabar teisės studijuojantis.
Ne, vis dar politikos mokslus.
Pataisė mane Laurinas. Laurinas, kuris taip pat studijuoja politikos mokslų bakalauro studijas. Labas, Laurinai.
Labas vakaras.
Ir Teresė, taip pat politikos mokslų studentė.
Labą vakarą.
Ir tokį reikėtų turbūt pasakyti dalyką, kad visi mes esam Švento Tomo Moro ateitininkų politologų klubo nariai, visi esam pažįstami iš bendros politikos mokslų studentų katalikų veiklos. Ir tokia turim gražią progą, šiandien esam pakviesti į šitą laidą. Pradžioje aš gal noriu pasidžiaugti, tas yra, man atrodo, labai gražus pavadinimas, kas rūpi jauniems. Tarsi iš vienos pusės kalba kaip toks šaukimas jauniems žmonėms klausytis apie tai, kas rūpi kitiems jauniems žmonėms, apie tai, kas aktualu jauniems žmonėms. Iš kitos pusės galbūt žmonėms, kurie dar tik širdyje jau yra jauni, pasiklausyti apie tai, kas jaunimui yra rūpintis klausimai. Ir dabar artėjant rinkimams yra štai tema apie politiką, ką jauni katalikai galvoja apie politiką, ir pradėti norėčiau nuo tokio klausimo, galbūt nuo tokio populiaraus dažnai girdimo nusiskundimo, kad nėra už ką balsuoti. Neseniai mačiau apklausas, naujas pasirodžiusias prieš rinkiminės, ten už kokią partiją žmonės norėtų balsuoti, ir bene didžiausia grupė yra tie, kurie sako, kad nežino, už ką balsuos. Arba ir dar yra nemaža grupė, kuri sako, kad iš vis nebalsuos. Tai klausimas jums tada yra, kodėl apskritai jūs balsuojat? Emilija, kaip tu atsakytum šitą klausimą?
Aš turbūt galėčiau spėti, kad iš čia esančių, matyt, be Augmino, kuris veda šią laidą, turėjau daugiausia galimybių eiti balsuoti skirtingose rinkimuose. Ir dabar spalį vyks Lietuvos parlamento Seimo rinkimai. Ir nuo tada, kai 18 metų gavau tą teisę balsuoti, ji man buvo labai svarbi. Ir aš atsimenu, kad iš tikrųjų tai ta diena, sekmadienis, kai ėjome su šeima balsuoti, kad aš buvau tokia pakylėta, kad gavau lipduką. Ir tuo metu ta pilnametystė, kuri galbūt nėra realizuojama iš karto kitą dieną, kai tau sukanka 18 metų, bet ji labai pasijunta tada, kai artėja rinkimai ir kai žmogus gauna tą kvietimą ateiti į rinkimus. Ir tuo metu jis savo pilnametystę gali išgyventi dar vienu aspektu, kad yra Lietuvos Respublikos pilietis. Ir mūsų konstitucijoje, aš galvoju, tikrai nėra daug paminėta pareigų piliečiams. Viena iš jų yra ginti Lietuvos valstybę, o kitą pareigą aš suvokiu kaip įėjimą į rinkimus ir savo balsavimo teisės išpildymą. Ir dėl to, kadangi aš suprantu ne tik kaip tokią galimybę, ką aš galiu nuveikti, o galiu nenuveikti, bet kaip savo, kaip piliečio pareigą, man tai yra svarbu. Mhm.
Taip, nežinau, taip tęsiant truputį tą tokį pirmą pasidalinimą mūsų laidoj, tai aš tada tą patį klausimą noriu užduoti Laurinui. Laurinai, kaip tu atsakytum, kodėl tu balsuoji?
Na, kaip ir Emilija sakė, tai yra piliečio teisė ir pareiga įtvirtinta konstitucijoje, bet tai gal banali ir nuvalkiota frazė, taip tiesiai šviesiai pasakius, man yra ne vis tiek, kas valdys mano šalį ir kokia ji bus ateity. Nes pats dabar gyvenu ir visą gyvenimą planuoju gyventi čia. Todėl tiek šalies viešasis gyvenimas, tiek jos tarptautinis įvaizdis priklauso nuo to, ką aš ir ką mes visi išrinksime ir kas mūsų valdys.
Terese, tau irgi tas pas klausimas. Kaip tu pasakytum, kodėl iš visai nebalsuoti?
Na, man iš tikrųjų labai patiko, kaip Emilija užvedė kelią į visą šį klausimo atsakymą. Man irgi iš tikrųjų tas įvykis, kuris vis dar buvo visai neseniai čia metų įgoje, kai tu gali kartu su ten šeima savo, nes vis tiek grįžti į savo miestą, kur tu užaugai, kur esi užregistruotas, ir tenai ateiti ir kažkaip išreikšti tą savo poziciją. Ir man atrodo, tai leidžia mums kiekvienam pasijusti dalimi to, kas yra ta Lietuva, kai tu po truputį augdamas įeini į visą šią, nežinau, valstybę, į visuomenę ir visą kitą, tai pritariu tiek Emilijai, tiek Laurynui, man tai atrodo, čia yra ir pareiga, bet tuo pačiu man atrodo, kad ta pareiga yra tokia maloni ir tai ne tik vat, kaip tokia teisė, tai jo, mes turime atsakomybę, man atrodo. Tai tas yra gražu, kad mes galime kiekvienas prisidėti ir būti dalimi savo valstybės. Tai čia yra nauda ne tik jai, bet ir mums.
Ar jums, aš dabar, man irgi visai kažkaip taip suskambėjo tai, ką Emilija pasakė, kad tas ta pirmo balsavimo patirtis, kai tu esi jaunas žmogus ir tu pirmą kartą eini ir toks tarsi, mes sakytum, iniciacijos kažkokio tai įžengimo į suaugusių pasaulį dalykas, nežinau, jums kažkaip tas Teresa.
Tai kadangi man tai buvo ganėtinai nesenai, galiu pasidalinti, kad tikrai jautiesi šiek tiek ypatinga, nes tu ateini ir tada tau sako, o tai tu pirmą kartą balsuoji. Ir tos visos moterys, kurios ten sėdėjo ir kurios registravo ir taip džiaugiasi, atrodo tavimi, kad tu atėjai, ten tau duoda, ten tą konstituciją, jų dar kažką. Tai tie apskritai pirmi kartai, kurie yra mūsų gyvenimuose, jie kažkaip palieka didesnę žymę negu jau paskui, kai eini dar kartą ir dar kartą, jau tada, kai žinai tuos dalykus. O vat pirmiausia, kai eini ir tie suaugusieji dalykai, kuris vienas iš jų yra vat balsavimas, jisai vis tiek, na, tau parodo jau, kad tu toks žmogus truputį rimtesnis.
Taip, taip. Jeigu paklausčiau taip dar daugiau, nes nu, balsavimas nėra tik tai, kad nueini balsuoti ir pasijauti suaugęs, bet balsavimas tai šiaip ir nu, yra veiksmas, kur renkam valdžią, renkam tai tuos žmonės, kurie valdys mūsų šalį ateinančius 4 metus. Jeigu bandyčiau paklausti, kokie kriterijai jums svarbus renkant valdžią ir trumpai, vat, gal keletą išskirti, paaiškinti. Laurynai, kaip tu atsakytum į šitą klausimą? Kokie kriterijai tau svarbus renkantis už ką balsuoti rinkimuose?
Man svarbi kandidatų patirtis ir jau nuveikti darbai, nes jie gali pasakyti jau nemažai apie žmogų. Taip pat jo kompetencijos, tai išmanimas svarbiausių valstybės klausimų, ekonomikos, teisės, tos pačios politikos, taip pat kalbų mokėjimas, na ir galbūt bendras jo įvaizdis, kad tai būtų ne tik tai forma, bet ir turinys stiprus, ne vien skambus žodžiai, bet ir jau nuveikti darbai ir realūs būsimi, kuriuos jis sumastęs.
Mhm. Ir tu minėjai, kad kompetencijos tau svarbios. Ir kaip tu taip konkrečiau gal vardintum, kokios tos kompetencijos, kas tai, ar jis turi būti darbštus, ar jis turi turėti kažkokį specifinį išsilavinimą susijusiu su politika, ar jis tiesiog turėtų būti daug metų buvęs politikoje ir tada tu taip manai, kad dėl to, kad jis turi didelę patirtį, tai jis bus kompetitingas. Kaip tu sakytum, kas vat yra tos kompetencijos?
Kiekvienas pagal turbūt savo dovaną. Vienas turi daugiau patirties politikoje, kitas yra baigęs tokius mokslus, trečias apskritai yra imlus ir buvęs savo srities profesionalas ir gali tapti politikos profesionalu. Mhm. Tai ir yra kompetencija.
Aš dar norėčiau vieną, man atrodo, svarbą aspektą paminėti, jog apskritai valdžioje tu niekada nesi vienas lauke karys. Ir kažkaip, kai jau renkiesi, už ką balsuoti ir panašiai, tai reikia galbūt žiūrėti į visumą ir reikia suprasti žmonės, kad, na, gerai, jeigu man patinka vienas ar kitas asmuo, ar tai reiškia, kad jis atsidūręs toje aplinkoje tikrai sugebės išlaikyti tai, nu, ką jis turi savy. Ir man atrodo labai svarbu žiūrėti, kas jį supa ir tada jo aplinką, ir, nu, kiek mes galime, aišku, pažinti žmogų, bet žiūrėti, kas eis kartu su juo ir tada jau žiūrėti tokią bendrą vaizdą. Nes na, nereikia pamiršti tiesiog, kad kiekvienas gal turi labai didelių užmojų, bet neišeina jų vienam tiesiog jų išpildyti, jeigu neturi bendruomenės kažkokios ir palaikymo.
Tai tu taip nori pasakyti, kad svarbu žiūrėti ne tik į tą kažkokį vieną žmogų, kuris yra tavo vienmandatėje apygardo ir kurį nori reitinguoti sąraše, bet ir tuos žmonės, kurie jį supa. Tai yra, kad svarbu ne tik ta asmenybė, bet ir partija, kuris jai priklauso. Tu tą nori pasakyti.
Na taip, aš tame yra tikrai to, ką norėjau pasakyti, kad vienas žmogus nėra vienas iš tikrųjų.
Taip, man atrodo, kad Terese veda link to, kad svarbi ir turbūt kontekstas, aplinka, kurioje yra tas asmuo, politikas už konkrečiai, už kurį mes atiduodame balsą. Bet man atrodo, čia paraleliai arba tam... Sakant tą pačią mintį, galima būtų sakyti, kad svarbios ir tos bendražmogiškosios kompetencijos, tos minkštosios kompetencijos, be kita ko, kaip žmogus sugeba dirbti komandoje, kaip jis sugeba bendrauti su kitais žmonėmis, oponentais, kaip jis reaguoja, kai nesutinkama su jo nuomone, kokiais būdais ir keliais jis siekia savų tikslų. Tai visada turbūt tų minkštųjų kompetencijų, jeigu galima būtų tai papildyti, kad mes taip pat siekiame, kiek galime įvertinti jas ir jų nepraleisti.
Mhm. Nu, čia galima būtų tavo paponuotai, biškį sakant, kad nu, vat, mes dabar esam Tomo Moro ateitininkų politologų klubo nariai, mes studijuojam politikos mokslus, mes turim draugų, kurie dirba padėjėjais, baigia politikos mokslus, naina dirbti padėjėjais, įvairių Seimo narių, įvairių partijų, mes galim pasiklausyti, kai jie kalba apie tos žmonės, kokie jie yra ne prie kamerų, ne prie žurnalistų, bet tiesiog kasdienėje aplinkoje. Bet daugelis žmonių, kurie neturi tokios galimybės, jie turi tik tai tą informaciją, kurią jie gauna iš žiniasklaidos. Ar tu manai, kad tikrai visada tas įvaizdis, kuris sukurtas žiniasklaidoje, atspindės realybę tuo požiūriu, kurį tu minėjai, minkštųjų kompetencijų, tai yra gebėjimo bendradarbiauti, gebėjimo sutarti su įvairiais skirtingais žmonėm, tiesiog tokio kultūringo mandagumo klausimais ir kitais.
Aš manau, kad tikrai negalima gal išvesti to tokio, kad ta realybė, kuri yra, atitinka ta realybė, kurią mes matome per ekranus arba skaitome per ekranus, apie kurią. Bet tiesiog norėjau atkreipti dėmesį, kad man atrodo, kodėl tokie svarbus yra įvaizdžio formuotojai, ar kodėl, kai mes kalbame apie, man buvo iš tikrųjų labai įdomu, kai mes kalbame apie galimus kandidatus į prezidentus ir jų komandas, tai bene svarbiausias tos komandos narys, tai yra komunikacijos atstovai, kurie rūpinasi kuo, o būtent tuo, kaip jų remiamas kandidatas atrodys, ką jisai kalbės ir kokį tą įvaizdį formuos. Ir tas įvaizdis tikrai nesiremia tom kietosiom kompetencijom, ne visada remiasi. Ir ne visada, kai mes matome kandidatą, jis rodo savo profesionalumą, savo tas kalbų mokėjimus, savo žinias ir patirtį, bet taip pat irgi teko skaityti, kad dabar turbūt ta, mes gyvename tokiu, kai renkamės daugiau pagal įvaizdį ir turime kalbėti ne apie ideologijas, o pagal tas imago ideologijas, kai tas paveikslas ir apvalkaliukas, kuriame matome vieną ar kitą politiką, tampa daug svarbesnis negu žinutė ir jo platesnis tas partijos kontekstas. Tai tiesiog, kad renkantis ir mąstant apie politinius veikėjus, kad to negalime praleisti pro pirštus.
Tai tu manai, kad svarbu renkantis ne vien tik tai entuzijazmas, bet gal ir toks sveikai skeptiškas, sveikai įtarus požiūris į tai, kokie politikai yra iš tikrųjų ir tai, kaip jie bando save pristatyti.
Būtent taip.
Terese, jeigu tavęs aš paklausčiau, kokie kriterijai tau svarbus renkantis už ką balsuot?
Aš tai galbūt irgi taip net nežinau, ar taip galima sakyti, moteriškai žiūri šitą dalyką, kaip Laurynas pasakė, aišku, ten kompetencijos, profesija, visa kita, bet man atrodo, kad tikriausiai, na, žmogus, kuris neturi kompetencijų, tai kaži, ar jis jau ten labai eis į tą politiką ir ten norės, aišku, visko būna, bet man atrodo, svarbu žiūrėti irgi į tuos politikus, ne tik kaip į politikus, bet kaip į žmonės, kad jeigu mes esame dalis politikos, mes irgi renkame, mes galbūt nebūsime tie, kurie atstovauja, bet dėl mūsų jie atstovaus, tai svarbu kažkaip save turėti tam viename lygmenyje su jais tuomet. Ir tuomet, kai tu ten žiūri kriterijus ar panašiai, aišku, dabar iš tų socialinių tinklų susidaryti požiūrį į žmogų įvaizdį galima ir klaidinga, bet vis tiek kažkiek, man atrodo, yra tame tiesos. Ir gal žmonės nenori rodyti kažkokių savo blogųjų savybių internetinėje ar žiniasklaidos erdvėje, bet tai yra normalu ir kiekvienas mes jų turim ir tai, ką jisai vis tiek reprezentuoja, ką jisai rodo, net nežinau, toje erdvėje, tai nemanau, kad visą tai yra melas. Ir jo, ir aš kažkaip vis tiek manau, kad po tų visų profesinių ir karjeros dalykų vis tiek reikia žiūrėti, kas svarbu žmogui ten vertybiškai ir panašiai. Tai,
tu taip nori pasakyti, kad negali būti taip, kad tas įvaizdis yra sukurtas iš nieko. Ta prasme, kad jeigu kas nors visiems sakytų, kad labai gerai, labai gerbė savo visus priešininkus ir labai moka gražiai kultūringai diskutuoti, bet tiesiog nei debatų laidoj parodytų, kad visiškai to nemoka, tai vis tiek paaiškėtų.
Aš manau, kad taip. Nu, aš dabar prisiminiau tai, kad pavyzdžiui, Stalinas, jis irgi apsikabinęs vaikučius fotografavosi ir ten dėjo visiems ir panašiai, tai kiekvienas nori tą kažkokį parodyti, meilę, dar kažką, bet nu, pasimato tie dalykai, man atrodo, kad visko suklastoti, tai na, neįmanoma turbūt.
Emilija, dabar tau tas pats klausimas, kokie kriterijai tau svarbus renkantis už ką balsuoti?
Čia greičiausiai reikėtų kalbėti apie tai ir pagalvoti, apie kuriuos rinkimus mes kalbame, ar tai yra savivaldos rinkimai, prezidento ar parlamento.
Aš manau, kad mes konkrečiai kalbame apie artėjančius rinkimus, apie artėjančius Seimo rinkimus.
Tada pagalvoti, ar mes kalbame apie 71 ar 70 pagal sąrašą balsuojant, ar balsuojant už savo konkrečią apygardą, kurioje esi. Yeah.
Jeigu tu kad turi labai skirtingus kriterijus vienam ir kitam, tai tu gali pradžioj kalbėti apie vieną, o po to atsakyti apie kitą.
Nes iš tikrųjų, kai galvojame ir apie Seimo rinkimus, tai man Seimo rinkimai ir kai aš galvoju, vat, kokie kriterijai svarbus balsuoti, tai aš galvoju labiau apie politinės jėgas, kurios varžosi, visų pirma apie partijas, apie kokią žinutę partijos siunčia, kokios yra tų partijų vertybės, principai, kokia jų yra siūloma darbotvarkė. Ir aš juos peržvelgusi arba derinu pagal tai, kokie klausimai aktualūs man. Ir čia galiu paanonsuoti, kad yra sukurtas puslapis manobalsas.lt, kuriame kaip tik tu gali atsakyti į 30 klausimų, kurie yra suskirstyti keliom grupėm ir palyginti, kaip gauni tokią gauni plokštumo koordinačių, kurie pagal ašis tavo atsakymai atsiduria ir gali būti sugretinami su kitų politinių jėgų partijų atsakymais. Ir taip, per šituos artėjančius rinkimus man svarbiausia bus sugretinti savo prioritetinius klausimus su kitų politinių jėgų klausimais, darbotvarkėmis, principais. Jeigu galvojame, kad net ir balsuojant pagal sąrašą galima reitinguoti politikus ir arba balsuojant vienmandatėse, kad mes renkame pagal tą vienmandatę apygardą, tai tuomet svarbus, nieko naujo nepasakysiu, tie minėti Lauryno ir Teresės kriterijai.
Mhm. Tai tu sakai tie prioritetiniai klausimai, tai gali tiesiog garsiai gal pasakyti, ten numeris vienas, numeris du, ar numeris trys, ar numeris vienas ir numeris du. Kas tau būtų tie prioritetiniai klausimai?
Man yra svarbus tikrai klausimai susijęs su nacionaliniu saugumu ir Lietuvos valstybės užsienio politika. Ir taip pat man yra svarbus šeimos politikos klausimai ir socialinės politikos klausimai, liečiantys socialinį teisingumą.
Tai čia tau taip iš eilės, numeris vienas, numeris du, numeris trys. Tai yra nacionalinis saugumas svarbiausia.
Taip.
Taip. Gerai, tai taip gražiai pusėjo matyti mūsų pokalbio laikas. Dabar bus trumpam muzikinė pauzė, po kurios mes sugrįšim į studiją ir pratęsim mūsų pokalbį.
I don't know why
Labas vakaras, mėly Marijos radijo klausytojai. Tęsime laidą Kas rūpi jauniems. Prie mikrofono aš, Augminas Petronis. Su manim yra trys Švento Tomo Moro ateitininkų politologų klubo nariai. Jauni studentai, arba dar neseniai buvo studentai. Emilija, labas vakaras, Emilija.
Sveiki.
Laurinas, sveikas Laurinai.
Sveiki visi.
Ir Terese, labas Terese.
Labas.
Ir šiandien mes, kaip jau minėjau, kalbamės apie temą, ką jauni katalikai galvoja apie politiką. Pirmoji laidos pusėje taip bandėm atsakyti tokį dažnai žmonės galbūt slegiantį klausimą, kaip čia balsuot, kad nėra už ką balsuot, arba taip pat patys truputį pasvarstyti, kokie kriterijai svarbus. Ir aišku, mes taip visai komfortiškai pakalbėjom, pasidalinom, bet dabar norisi truputį pereiti prie tokių aštesnių ir galbūt mažiau patokių klausimų. Ir vienas iš klausimų, manau, kuris daugeliu kirba, yra, ar galbūt ne tai, kad klausimas kirba, bet žmonės turi nuomonę to klausimu, aš manau, ir aš taip pat turiu nuomonę to klausimu, yra apie tai, kokios svarbos katalikams balsuojant turėtų būti klausimai susijęs su gyvybės apsauga, su krikščioniškos šeimos sampratos gynimu ir visi kiti tie aštrieji moraliniai klausimai, kurie nori, nenori iškyla į politiką ir nori, nenori dėl jų kyla grumtynės tiek Seime, tiek žiniasklaidoje ir kartais labai, 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 labai aštrios. Kaip jūs žiūrite tą klausimą, ar jums, jūs veikiau palaikytume tą pusę, kad tai yra vis dėlto pirmos svarbos klausimai? Aš manau, kad tai turėtų būti pirmos svarbos klausimai katalikams. Ar jūs galvotumėt, kad vis dėlto reikėtų atsižvelgti gal labiau kitus dalykus ir kodėl? Terese, gal nori pirmą pabandyti atsakyti, pasidalinti savo išvalgom?
Tai man atrodo, kad taip, ne tik kaip katalikams yra svarbu šie moraliniai klausimai. Man atrodo, apskritai gyvenime, kokie žmonės tai bebūtų, ar tie, kurie labai įnikę į verslą, ar į kažkur kitur, bet mes gyvename tokiame pasaulyje dabar ar taip labai skubančiame ir labai vartotojiškame ir panašiai, ir kai ta ekonomika taip iškyla virš visko, man atrodo, kad vis tiek giliai kiekvieno žmogaus širdyje yra tas, kad kas man yra svarbiausia gyvenime, tai man, na, pinigai reikalingi tam, kad aš turėčiau ten stogą po galvą, virš galvos.
Ir pavalgyti
ir visą kitą, bet na, kas jau tau taip morališkai yra svarbu, tai yra tie ir gyvybės, ir morališkai klausimai, ir man atrodo, čia yra neišvengiamai kiekvienam žmogui, tiesiog gal kai kurie tai pamiršta tame skubėjime ir tame, kiek mums dabar yra visko daug kalamai galvą tokių dalykų, tai man atrodo, reikia ne tik tai prisimti vat, šį klausimą sau kaip katalikams, bet kaip ir visiems kitiems žmonėms, tai turėtų būti tie prioritetiniai klausimai. Ir man atrodo, todėl jie, na, dėl jų būna tokios aršiausios diskusijos, kad vieni mano taip, kiti mano taip, dėl to, kad jiems tai yra svarbu, dėl to, kad tai neteina iš tokių materialių mūsų svarstymų, o tai ateina kažkaip iš vidaus ir tai paliečia kiekvieną. Tai man atrodo, todėl šie klausimai, jie ir yra tokie, vat, svarbus ir panašiai, tai žinoma, nereikia pamiršti ir labai svarbu, kad vat kaip mūsų krikščionių tokia pozicija nebūtų nai tik iš to, kad žmonės negalvotų, kad nu, tai jeigu eina į politiką ten kažkokia, nežinau, krikščioniškų pažiūrų partija, kad jinai važinos tik tai šitą dalyką, nes na, labai yra svarbus kiti dalykai apskritai, kad veiktų šitą visuomenę, kad mes galėtume toliau funkcionuoti ir panašiai, ir taip jau yra tas gyvenimo vyksmas, tai vat, bet man atrodo svarbu, kad tai būtų ir tai ar taip yra kažkaip pirmoje vietoje, bent jau kažkur viduj tai kirba, ir tai visą laiką išliks svarbu, nepamirštant tų kitų kriterijų, tai yra ta visuma tame, bet kaip kiekvienam vat žmogui ir katalikui ir nekatalikui, kad šie prioritetiniai klausimai, kas valdant šalį, man atrodo, tai yra toks ir laisvumo dar dalykas, tame, kad ne tik yra fizinė laisvė, bet yra tavo kažkokia tai, kaip tu viduje jauties tame.
Urinai, kokios svarbos eilės tau yra, pavyzdžiui, gyvybės apsaugos ar krikščioniškos šeimos sampratos klausimai politikoje, kaip tu sakytum?
Jie yra svarbus pakankamai, bet ne patys svarbiausi visgi mano požiūriu, nes gyvenam kol kas vis dar konservatyvioje pakankamai visuomeniai ir kiekvieną dieną šitų klausimų ir šitų vertybių ginti nereikia vis dar. O mūsų valstybė kaip struktūra dar pakankamai jauna, įžengiam tik į 40-tį, todėl manau, kad pačios valstybės struktūros ir valdymo klausimai, kaip švietimas ar kiti, būtų šiek tiek kol kas svarbesni, aišku, neatmetant ir kitų.
Taip, bet švietime irgi iškyla šitie klausimai. Tai iškyla klausimas, ką kalbėti, tai kaip apie lytiškumą, pavyzdžiui, kalbėti vaikams mokyklose. Ir tai labai liečia, nu, tai tiesiogiai liečia daugelio katalikiškų šeimų gyvenimą. Ar, taip, tokia provokacija. Ar nėra taip, kad nori, nenori, jie vis tiek iškyla ir jos vis tiek reikės ginti. Ar, kaip manai, ar mūsų viešojo erdvėj, mūsų politinėse diskusijose šitie klausimai gauna per daug dėmesio ar per mažai?
Aš manau, kad jie gauna tiek, kiek gauna ir nežinau, ar per daug, ar per mažai, nėra su kuo lyginti. Manau, kad nėra tai per daug. Bet jeigu padaugės, gal tada ir bus per daug.
Emilija, kokia tavo laikysena?
Aš labai įdėmiai klausiau, ką atsakė Tatesė ir Laurynas. Ir yra turbūt tai, kad mes vis tiek mes vertiname politinę tikrovę, kokia ji yra. Ir aš pagalvojau dabartinėme kontekste, jeigu pavyzdžiui, valdančiojo partijoje vyrautų nuostata, kad pavyzdžiui įvykiai Baltarusijoje, žodžiu, būtų visiškai kaip priešinga, negu yra dabar Lietuvos pozicija, bet jie pasisakytų už krikščionišką šeimos sampratą ir ar tokie žmonės man keltų pasitikėjimą ir aš galvoju tikrai ne. Ir dėl to labai gal sudėtinga vertinti. Kitą vertus, aš tikrai tai yra, mes sutinkame, kad gyvybės apsauga yra svarbi ir kad, tarkim, abortai yra objektyvus blogis ir mes negalime jo palaikyti, atiduodami savo balsą už asmenį, kur žinome, kad jisai šiuo klausimu balsuos kitaip, negu mes manome. Ir dėl to labai sudėtinga, nes negalėjai pasitikėti tuo, kuris sakys ginsintis krikščionišką gyvybės ir apskritai krikščionišką požiūrį į gyvybės apsaugą, bet kažkokioje kitoje srityje tiesiog sudėtinga taip išskirti. Aš tiesiog manyčiau, kad mes turbūt visi čia esantis sutiktume, kad tas klausimas mums yra tikrai labai svarbus ir mes negalime tylėti ir bandome sekti tas visas diskusijos, kurios kyla šitoje srityje šeimos politikos klausimais. Bet, pavyzdžiui, tikrai, ar mes skaitėme tas lytinio švietimo programas, ar mes žinome subtilybės formuluotės, ar mes taip jau ten Stambulo konvencija, čia genderizmai, Ne, mes turime tam tikrą orientyrą, kurioje yra tokia pagrindas, ne? Kur mums ta mūsų krikščioniška tikėjimas, kur mums mes žinome, kaip turėtų būti. Bet ten į tas subtilybės, aš nežinau, kiek iš tikrųjų skaitome, gilinamės ir galėtume apginti, kodėl yra taip ir ne kitaip. Bet norėtųsi tikėtis, kad ir mums čia turbūt turėtų būti paskata dar labiau sąmoningiau. Pavyzdžiui, aš išsinešu čia savo kaip tokią paskatą, dar labiau sąmoningiau tuo domėtis, kad galėčiau tą savo krikščionišką poziciją šeimos politikos klausimais apginti ne tik tada, kai mes kalbam apie ABC, LGBT abortus ir dar kad trečia kažkokį klausimą, kuris nuolat yra, bet ir tokiose subtilesnėse dalykuose, nes tame irgi yra šeimos politika.
Taip. Ar Tau yra kada nors tekę taip diskutuoti su kokiu nors žmogum, kuris yra labai liberalių, ar nelabai, ar vidutiniškai, ar liberalesnių pažiūrų ir tokio sulaukti klausimo. Taigi tavęs tai tiesiogiai neliečia, niekas tavęs neverčia daryti abortų, niekas tavęs neverčia eiti kažkokias homoseksualias partnerystės prieš savo valią, tai tavęs neliečia. Ar tu turi kažkokį atsakymą tokiam argumentui?
Turiu tą, kad čia galioja tas bendrojo gėrio principas, kur aš nedarysiu jo taip gerai interpretuoti, kaip kiti tikrai žmonės gali jį paaiškinti, bet visą laiką ar ta auksinė taisyklė, ar mes, jeigu mes priimtume tam tikrą sprendimą, ar mes norėtume, kad jis galiotų visuotinai, tai aš visą laiką sakau taip, manęs tai neliečia, bet aš nenorėčiau, kad tai galiotų visuotinai. Ir tas padeda atsakyti.
Teresa, ar tu turi kažkokį papildymą tam, ką Emilija dabar pasakė?
Čia grinai apie tą mūsų susidūrimą su kažkokiam liberaliom pažiūrom, ar ne?
Taip.
Man atrodo, kad kiekvienas iš mūsų turime savo aplinkoje įvairiausių žmonių. Ir ypač, kai esam jauno amžiaus, tai labai daug tokių, kurie yra itin liberalūs kažkokiais politiniais klausimais ir kurie labai gina tas liberales vertybes. Ir kartais galima atsidurti tokiame burbule, kur tave ten ir puola, ar ne, bet man atrodo, kuo galbūt mes skiriamės nuo kažkokių tai vat, jau vyresnių, kurie yra taip įsišaknyje tose savo pažiūrose, kad mes galbūt esam lankstesni ir mes mokame šioje visuomenėje funkcionuoti taip, kad mes suprantame, kad yra kitų, kurie masto kitaip nei mes. Ir mes esame irgi liberalesni išlaikydami savo kažkokias vertybes. Tai čia apie tai, kaip mes sugebame priimti kitą išlaikant save. Tai nereiškia, kad jeigu kitas masto kažkaip visai iš kitos pusės negu mes, kad mes negalime atrasti bendrų interesų ir kad mums nerūpi kažkokie tai dalykai, kurie rūpi ir jiems. Tai nežinau, nereikia gal apeiti iš tų dalykų. Tu negali priversti kito mąstyti taip, kaip mąstai tu, taip pat ir kitas negali priversti mąstyti taip, kaip jis mąsto, tai gal ir yra kažkokie susikirtimai šioje vietoje, bet gal svarbu nepadaryti iš to didelės tragedijos, nes pabandyti kažkokio konsensuso ieškoti šitai vietoje. Pasitelkiant tuo, kad tiesiog dabar yra įvairi visuomenė ir visą laiką tai buvo. Tai tiesiog norėjau pabaigti tuo, kad mes galbūt dabar labiau suprantame tai, kad kiekvienas sugebame būti labiau liberalesni tam tikrais klausimais ir tuo atviresni, bet tuo pačiu ir išlaikyti tą brandalį.
Gerai, mums liko labai 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 mažai laiko. Trumpai dar paklausiu kiekvieno. Ar tikitės ko nors gero iš ateinančių Seimo rinkimų? Laurinai, tau pirmam.
Tikrai tikiuosi, nes jeigu nesitikėčiau, tai turbūt nesidomėčiau viso to ir nedalyvaučiau rinkimuose turbūt. Tai tikrai tikiuosi, kad bus tikrai geriau negu šią kadenciją dirbusi vyriausybė.
Teresa, ar tu tikiesi ko nors gero? Išrinkimu.
Man atrodo, visą laiką į priekį žiūrint, tai reikia žiūrėti su viltimi, nes, na, jeigu taip nebus, tai truputį mes užmigtume kažkokioj melancholijoje ir kad čia viskas bus blogai ir panašiai. Tai aš į tą priekį ir žiūriu su kažkokia tokia šviesia akim.
Emilija.
Aš irgi manau, kad mes esame vilties žmonės ir kad į ateinančius rinkimus reikia žiūrėti viltingai. Ir labai nesame čia būdėjais ir neprognozuosime, kas kaip ten galėtų susiklostyti. Bet, bet kokiu atveju, manau, reikia tikrai paskatinti net ir tuos jaunus žmonės, pažįstamus, aš tokiu turiu, kurie yra pasyvus, abejingi ir kažkaip užbaigti šitą laidą ne tik, kad reikia su viltimi žiūrėti ateinančius rinkimus, bet ir su šios laidos pavadinimu, kas rūpi jauniems, kad paskatinti, kad mums rūpėtų tai, kas vyksta, nes paskutiniai įvykiai rodo, kad ta politinė tikrovė yra daug arčiau, negu mes galėjome įsivaizduoti.
Mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis buvo laida Kas rūpi jauniems. Keturi jauni žmonės bandė truputį pasikalbėti apie politiką, truputį pristatyti tai, kas jiems rūpi. Su mumis buvo Teresė, Laurynas ir Emilija. Laidą vedžiau aš, Augminas Petronis. Atsisveikiname. Gero vakaro visiems.
Sudie.
Sudie.